អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបីបរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំចាឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូកទី42ខ1ដល់ជំពូកទី44ខ3ចាប់តាំងពីជំពូកទី1ដល់ជំពូកទី72កាន់គម្ពីរទំនុកដំកើងចែកចេញជា2មហាវគ្គមហាវគ្គទី1គឺពីជំពូកទី1ដល់ជំពូកទី41មហាវគ្គនេះហៅថាមហាវគ្គលោកុបាទក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងវគ្គនេះបរិយាយអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ដល់មនុស្សលោកតាមរយៈអង្គព្រះយេស៊ូវចំណែកវគ្គបន្ទាប់មកទៀតគឺពីជំពូកទី42ដល់ជំពូកទី72មហាវគ្គនេះហៅថាមហាវគ្គនិខមណังនៃការព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងបើវចនានៃវគ្គនេះគឺការហិនវិនិច្ឆ័យនិងការស្រោចស្រង់ឡើងវិញដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាលណាយើងនិយាយអំពីសាសន៍អ៊ីស្រាអែលយើងមិនមែននិយាយអំពីជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលនោះទេគម្ពីរសម្ដែងពីអ៊ីស្រាអែលដែលជឿលើអង្គម្ចាស់យេហូវ៉ាជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងចំណោមសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សមួយចំនួនធំមិនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនទេចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ដល់ជំពូក44ខ3យើងពិចារណាអំពីមហាវគ្គនិខមណังសេចក្តីហិនវិនិច្ឆ័យនិងការស្រោចស្រង់ឡើងវិញនៅក្នុងជំពូក42ដល់ជំពូក72ជំពូក42ដល់ជំពូក72គឺជាមហាវគ្គដែលមានខ្លឹមសារដូចរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណังដែលជាកាន់នៃព្រះគម្ពីរបញ្ចកាន់ទាំងមូលកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណังបរិយាយអំពីសេចក្តីទុក្ខវេទនារបស់រាជព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគេរស់នៅដាច់ឆ្ងាយពីទឹកដីសន្យាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការបានត្រួតត្រាលើគេអស់រយៈពេលជាង400ឆ្នាំទីបំផុតសាសអ៊ីស្រាអែលក៏ចាប់ផ្ដើមអំពាវនាវហៅរកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏យាងចុះមកដើម្បីស្រោចស្រង់រាជរបស់ព្រះអង្គព្រះជាម្ចាស់មិនភ្លេចសេចក្តីសន្យាដែលព្រះអង្គបានធ្វើជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំលោកអ៊ីសាហើយនឹងលោកយ៉ាកុបឡើយទ្រង់ក៏បានបញ្ជូនអ្នកសង្គ្រោះមួយរូបទៅរំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលឲ្យរួចពីនឹមទាសកម្មនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបទំនុកដំកើងជំពូក42ដល់ជំពូក72មានបរិយាយអំពីសាច់រឿងដែលមានដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណังដែរប៉ុន្តែខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងនៅក្នុងជំពូកទាំងនេះគឺมันនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតមានកាលពីអតីតកាលកន្លងទៅហើយនោះទេផ្ទុយទៅវិញខ្លឹមសារគឺនិយាយសំដៅទៅកាន់គ្រាអនាគតពោលគឺជាគ្រាដែលសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេះសល់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខនៅគ្រាមួយនោះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលគឺជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឆ្ងាយពីទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនតែប៉ុណ្ណោះគេរស់នៅជាជីវិតដាច់ឆ្ងាយពីព្រះយេហូវ៉ាដូចកាលគ្រាដែលគេរស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបដែរសូមបានកត់ចំណាំថាមហាវគ្គលោកុបាទនិងមហាវគ្គនិខមណังនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងគឺប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខុសគ្នានៅក្នុងមហាវគ្គលោកុបាទជំពូក1ដល់ជំពូក41យើងឃើញនាមព្រះយេហូវ៉ាមានប្រើចំនួន272ដងឯនាមអេឡូហ៊ីមវិញមានប្រើតែ15ដងប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅក្នុងមហាវគ្គនិខមណังយើងឃើញនាមអេឡូហ៊ីមប្រើចំនួន164ដងឯនាមព្រះយេហូវ៉ាមានប្រើតែ30ដងប៉ុណ្ណោះមូលហេតុដែលមានប្រើព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ខុសគ្នាមកអំពីហេតុការដែលកើតឡើងតាក់ទងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់នៅក្នុងមហាវគ្គទាំងពីរនេះខុសគ្នាដែរ នាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងហៅទ្រង់ថាជាអេឡូហ៊ីមជានាមរបស់ព្រះដ៏មានសក្តានុភាពពោលគឺព្រះអង្គមានព្រះចេស្តាគ្មានអ្វីអាចទប់ទល់នឹងព្រះអង្គបានឡើយចំណែកឯនាមព្រះយេហូវ៉ាវិញជានាមដែលផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះដែលបានសង្គ្រោះហើយរក្សាអ៊ីស្រាអែលឲ្យគង់នៅស្ថិតស្ថេរម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបានកត់ចំណាំដែរថានៅក្នុងមហាវនិខៈមណាំងព្រះបាទដាវីតមិនបានសរសេរគម្ពីរទំនុកដំកើងឲ្យបានច្រើនដូចក្នុងមហាវគ្គលោកុបាទឡើយនៅក្នុងមហាវនិខៈមណាំងគម្ពីរទំនុកដំកើងភាគច្រើនសរសេរដោយកូនចៅលោកកូរ៉េដែលមានត្រកូលជាសង់លេវីគម្ពីរទំនុកដំកើងដែលចែងនៅក្នុងមហាវនិខៈមណាំងគឺជាបទទំនាញដែលតាក់ទងនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលសេសសល់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់ក្នុងគ្រាចុងក្រោយបង្អស់មុនដែលពិភពលោកយើងនេះត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ដល់ជំពូក44បរិយាយអំពីបទពិសោធន៍ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបក្រោមការដឹកនាំយ៉ាងផ្ដាច់ការរបស់ស្ដេចផារ៉ោនជំពូក43រៀបរាប់ពីអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទជននោះគេជិះជាន់សាសអ៊ីស្រាអែលដែលរាប់សាសនេះថាជាសត្រូវរបស់គេពេលនោះសាសអ៊ីស្រាអែលអំពាវនាវហៅរកព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ដោះគេឲ្យរួចចំណែកឯគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក45វិញគឺសម្ដែងអំពីគ្រា1000ឆ្នាំដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទយាងមកគ្រប់គ្រងនៅលើផែនដីយើងនេះចំណុចដៅចម្បងបង្អស់នៃការព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងមហាវនិខៈមណាំងតាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសេសសល់ត្រូវរស់នៅក្នុងគ្រាចុងក្រោយគ្រានោះដែលយើងហៅថាជាគ្រាមហាទុក្ខដូច្នេះដើម្បីបកស្រាយនៅមហាវគ្គនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគំនិតដើមយើងមិនត្រូវលើកយកមួយខឬពីរខមកអនុវត្តតែប៉ុណ្ណោះនោះទេលើសពីនោះទៅទៀតសេចក្តីពិតដែលសម្ដែងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងមហាវគ្គនិខមណាំងនេះចែងមកសម្រាប់រាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបអនុវត្តក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរនៅពេលដែលរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួបនឹងទុក្ខលំបាករាជទ្រង់ត្រូវការព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាពិសេសគឺគម្ពីរទំនុកដំកើងវគ្គនេះសម្រាប់លើកទឹកចិត្តដល់យើងប៉ុន្តែយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាវត្ថុបំណងនៃគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងមហាវគ្គនិខមណាំងគឺសរសេរមកចម្បងបង្អស់សម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលទេយើងគឺជាអ្នកបកស្រាយព្រះគម្ពីរមិនត្រូវផាត់សាសអ៊ីស្រាអែលចោលដែលគិតថាយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គហើយនោះដែរយើងគ្មានសិទ្ធិផាត់សាសអ៊ីស្រាអែលចោលចេញពីផែនការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីគ្រាអតីតកាលគ្រាបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលក្តីម្យ៉ាងវិញទៀតសូមបានកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ទៀតថាកាលណាអ្នកកត់ត្រាគម្ពីរទំនុកដំកើងនិយាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលលោកមិននិយាយសំដៅសាសអ៊ីស្រាអែលគ្រប់រូបនោះទេប្រៀបឧបមាដូចជាយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំយ៉ាងដូច្នោះដែរកាលណាយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺយើងមិនមែននិយាយពីជនគ្រប់រូបដែលចូលជាចំណោះជើងព្រះវិហាររបស់គ្រីស្ទបរិស័ទឡើយពេលដែលយើងនិយាយអំពីក្រុមជំនុំគឺយើងនិយាយសំដៅទៅកាន់បុគ្គលដែលជឿយ៉ាងពិតប្រាកដលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនជនណាដែលគ្រាន់តែចូលទៅធ្វើជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំមិនបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះជននោះមិនរាប់ថាជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលយើងមិនមែននិយាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលជាទូទៅគ្រប់រូបឡើយគឺយើងនិយាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនដូច្នេះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលរៀបរាប់នៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៃមហាវគ្គនិខមណាំងយើងនិយាយអំពីសាសអ៊ីស្រាអែលដែលជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាស្ដេចនិងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់គេឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមពិចារណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42និងជំពូក43ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តពួកអ៊ីស្រាអែលដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ជំពូក42និងជំពូក43គឺសម្ដែងអំពីការរងទុក្ខលំបាករបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសេសសល់ដែលមានចិត្តកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រាអនាគតដែលគេត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងជំពូក12ព្រះជាម្ចាស់រំដោះសាសអ៊ីស្រាអែលចេញពីនឹមទេសកម្មនៅប្រទេសអេស៊ីបដោយសារឈាមសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវយកឈាមកូនឈាមទៅលាបលើក្របទ្វារដើម្បីសម្ដែងអំពីទឹកចិត្តគេថាគេពិតជាជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅយប់នោះមានទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់ហោះរំលងផ្ទះនីមួយៗផ្ទះណាដែលមានឈាមលាបនៅលើក្របទ្វារ ទេវតានៃសេចក្តីស្លាប់មិនបានចូលទៅសម្លាប់កូនច្បងនៅក្នុងផ្ទះនោះឡើយដូច្នេះការប្រោះលោះនៅពេលនោះគឺជាការប្រោះលោះដោយសារឈាមក្រោយមកទៀតក៏មានការប្រោះលោះនៅសមុទ្រក្រហមការប្រោះលោះនោះគឺជាការប្រោះលោះដោយព្រះជេស្តាគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42គឺជាទំនុករបស់ពួកកូនចៅកូរ៉េដែលលើកឡើងជាសេចក្តីបង្រៀនកាលណាគេធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថាននៅឡើយលោកកូរ៉េបាននាំគ្នាបះបោទាស់នឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់លោកម៉ូសេហើយនិងលោកអេរ៉ុនព្រះជាម្ចាស់បានជំនុំជម្រះពួកបះបោទាំងអម្បាម៉ានស្លាប់ស្ទើរទាំងអស់នៅក្នុងចំណោមពួកកូនចៅលោកកូរ៉េមានអ្នកខ្លះបានរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក26ខ9ដល់ខ11ព្រះអង្គម្ចាស់បានបញ្ជាក់ថាកូនមិនត្រូវទទួលទោសដោយសារកំហុសរបស់ឪពុកដូច្នេះហើយបានជាពួកកូនចៅកូរ៉េមាននៅសេសសល់បម្រើព្រះជាម្ចាស់រហូតមកដល់ពេលនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកកូនចៅកូរ៉េបានសរសេរបទទំនុកដំកើងនៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងកំពុងតែសិក្សាដែរសេចក្តីបរិយាយនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺបង្ហើបឲ្យយើងឃើញពីរូបភាពដែលត្រូវកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងគ្រាមហាវេទនាឬគ្រាមហាទុក្ខគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ខ1ដល់ខ2ឱព្រះអង្គអើយព្រលឹងទូលបង្គំដង្ហក់រកទ្រង់ដូចជាក្តាន់ញីដង្ហក់រកជ្រោះទឹកព្រលឹងទូលបង្គំស្រែករកព្រះគឺព្រះដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅតើដល់កាលណាបានទូលបង្គំនឹងមកឈរចំពោះទ្រង់សេចក្តីដែលសម្ដែងនៅក្នុងខខាងលើមើលទៅហាក់ដូចជាបរិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបតាមពិតរឿងនេះគឺនិយាយអំពីគ្រាអនាគតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសោះនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីនគររបស់ខ្លួនម្ដងទៀតសាសអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅក្នុងនគរអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្នបែកជាពីរពួកមួយជាសាសយូដាដែលមានជំនឿលើព្រះអង្គសង្គ្រោះក្រុមនេះជឿថាព្រះមេស៊ីត្រូវយាងមកសាងសង់ព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញសាសអ៊ីស្រាអែលមួយពួកទៀតមិនខ្វល់ពីរឿងតាក់ទងនឹងសាសនាអីទេក្រុមនេះជឿលើការសាងសង់នគរអ៊ីស្រាអែលឡើងវិញតាមវិស័យនយោបាយគេទុកចិត្តដល់សាសអេស៊ីបទុកចិត្តដល់ប្រទេសនានាមានអ្នកស្រុកអារ៉ាប់និងអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺសាសអ៊ីស្រាអែលដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គគឺចង់ថ្វាយបង្គំដល់ទ្រង់ដូចរាជរបស់ព្រះអង្គរស់នៅគ្រប់កាលសម័យជំនាន់ដែរគេយកគំរូតាមព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតត្រូវកិច្ចខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំអស់មួយរយៈគេដេញតាមប្រហារជីវិតលោកគ្រប់ពេលវេលានៅគ្រានោះដាវីតសម្លឹងមើលពីរូងភ្នំទៅឃើញសត្វក្តាន់ញីមួយក្បាលកំពុងរត់គេចពីព្រានព្រៃដែលមានសត្វឆ្កែកំពុងដេញតាមយ៉ាងប្រកបហត់ផងស្រែកទឹកផងសត្វក្តាន់នោះដាំក្បាលក្នុងទឹកអូររួចហើយផឹកទឹកមួយឆ្អែតបន្ទាប់មកសត្វនោះមើលនាយមើលអាយស្ដាប់ដោយប្រុងប្រយ័ត្នរួចហើយផឹកទឹកម្ដងទៀតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពបែបហ្នឹងពួកកូនចៅលោកកូរ៉េសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទនេះថាព្រលឹងទូលបង្គំដង្ហក់រកទ្រង់ដូចជាក្តាន់ញីដង្ហក់រកជ្រោះទឹកសពថ្ងៃតើលោកអ្នកដង្ហក់រកព្រះជាម្ចាស់ដូចដែលលោកអ្នកស្រែកទឹកដែរឬទេបើគ្រាន់តែកាន់សាសនាគ្រីស្ទលោកអ្នកមិនស្រែកឃ្លានឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនោះទេមនុស្សយើងកើតមកមិនទទួលស្គាល់តម្លៃនៃក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាយើងបះបោទោះប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គហៅយើងថាជាមនុស្សដែលមានបាបមនុស្សមានបាបមិនមានបំណងចិត្តអ្វីណាស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់សូម្បីតែបន្តិចបន្តួចក៏គ្មានផងអ្នកដែលអាចស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់បានគឺជាអស់អ្នកដែលបានកើតជាថ្មីអ្នកដែលបានកើតជាថ្មីគឺជាអ្នកដែលព្រមទទួលយាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមកប្រសូតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនជនទាំងនោះអាចនិយាយថាអោព្រះអង្គអើយព្រលឹងទូលបង្គំដង្ហក់រកទ្រង់ដូចជាក្តាន់ញីដង្ហក់រកជ្រោះទឹកបទគម្ពីរខាងលើគឺនិយាយសម្ដៅចំពោះសាសអ៊ីស្រាអែលដែលសេះសល់ប៉ុន្តែចំពោះរាជរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបទគម្ពីរខាងលើក៏មានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះយើងដែរគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ខ3ទឹកភ្នែករបស់ទូលបង្គំជាអាហារទូលបង្គំទាំងថ្ងៃទាំងយប់កំពុងដែលគេសួរមកទូលបង្គំជានិច្ចថាតើព្រះឯងនៅឯណាសាសអ៊ីស្រាអែលរស់នៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបហើយគេអំពាវនាវរកព្រះអង្គសង្គ្រោះលុះដល់គ្រាមហាទុក្ខសាសអ៊ីស្រាអែលសួរថាតើព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីណាគេក៏សួរទៀតដែរថាពេលណាទើបព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ខ5អោព្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបង្អោនចោះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចោះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀត ដោយព្រោះព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ដែលតែងតែជួយសាសអ៊ីស្រាអែលបានបន្ទោសខ្លួនឯងពីព្រោះមានចិត្តរសាប់រសល់មិនទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះសាសអ៊ីស្រាអែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ខ6ដល់ខ7ឱព្រះនៃទូលបង្គំអើយព្រលឹងទូលបង្គំត្រូវបង្អោននៅក្នុងខ្លួនហេតុនោះបានជាទូលបង្គំនឹកចាំពីទ្រង់នៅក្នុងស្រុកក្បែរទន្លេយ៉ាដានភ្នំហឺម៉ូននិងភ្នំមិតសាទីជម្រៅហៅរកទីជម្រៅផងគ្នាដោយសូឈូឆរនៃរមូររលកអស់ទាំងរលកនិងរំកាញ់ទឹកនៃទ្រង់បានហូរមកគ្របទូលបង្គំហើយលោកយូណាសបានប្រើសេចក្តីអធិស្ឋានខាងលើនៅពេលដែលលោកជួបទុក្ខលំបាកលោកបានអធិស្ឋានទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាទូលបង្គំបានអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយព្រោះទុក្ខលំបាករបស់ទូលបង្គំទ្រង់ក៏បានឆ្លើយមកទូលបង្គំហើយទូលបង្គំបានអំពាវនាវនៅក្នុងពោះនៃស្ថានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ហើយទ្រង់បានលើសំឡេងរបស់ទូលបង្គំនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូណាសជំពូក2ខ3លោកយូណាសត្រូវត្រីលេបបាត់ទៅលោកស្ថិតនៅក្នុងរូងនៃសេចក្តីស្លាប់បទពិសោធន៍នេះគឺរៀបរាប់អំពីការរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ត្រូវរស់នៅក្នុងគ្រាអនាគតប្រឈមមុខជាមួយនឹងស្ថានភាពគ្មានច្រកចេញបែបនេះយើងគិតថាសាសអ៊ីស្រាអែលពិតជាស្លាប់ដាច់ពូជអស់ហើយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ដ៏មានគ្រប់ព្រះចេស្តាទ្រង់អាចរំដោះសាសនេះយ៉ាងជាញជ័យរួចពីគ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ខ8ដល់ខ9ប៉ុន្តែព្រះយេហូវ៉ានឹងចាត់សេចក្តីសប្បុរសទ្រង់មកនៅវេលាថ្ងៃហើយនៅវេលាយប់បទចម្រៀងនៃទ្រង់នឹងនៅជាមួយនឹងទូលបង្គំផងគឺជាសេចក្តីអធិស្ឋានដល់ព្រះនៃជីវិតទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងទូលដល់ព្រះដ៏ជាថ្មដាននៃទូលបង្គំថាហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ភ្លេចទូលបង្គំហេតុអ្វីបានជាទូលបង្គំត្រូវដើរទាំងទុកព្រួយដោយព្រោះការសង្កត់សង្កិនរបស់ខ្មាំងសត្រូវដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាមើលខ្លួនឯងចុះថាពេលខ្លះតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ដូចសេចក្តីដែលចែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរខាងលើនេះដែរឬទេខ្ញុំជឿជាក់ថាមនុស្សយើងគ្រប់រូបភាគច្រើនពិតជាទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ដូចខគម្ពីរខាងលើនេះតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42ខ11ឱព្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាឯងត្រូវបង្អោនចុះហើយមានសេចក្តីរសាប់រសាល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចុះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគ្មានអ្វីដែលជាទីសង្ឃឹមសាសអ៊ីស្រាអែលបែរទៅអំពាវនាវរកព្រះជាម្ចាស់សាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់បែរទៅរកព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគេមិនអាចរកអ្វីជាទីពឹងពាក់បាននៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខគ្មានជំនួយណាទោះមកពីទិសខាងកើតទិសខាងលិចទិសខាងជើងនិងទិសខាងត្បូងក្តីជំនួយរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺមានតែមកអំពីព្រះយេហូវ៉ាតែមួយព្រះអង្គដែលទ្រង់គឺជាព្រះដែលបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក43ក៏មានខ្លឹមសារស្រដៀងនឹងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក42នេះដែរសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់គេអំពាវនាវហៅរកព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ជួយដល់គេដោយយល់ដល់ព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់គម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក43ខ1ឱព្រះអង្គអើយសូមវិនិច្ឆ័យទូលបង្គំហើយកាន់ក្តីរបស់ទូលបង្គំទាស់នឹងបណ្ដាជនដែលមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះឱសូមជួយទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សកំភូតហើយទុច្ចរិតផងសេចក្តីពិតខាងលើជាសម្ដីដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ពោលគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺជាមេបោកប្រាស់ជននោះបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលតែក្រោយមកគេបានក្បត់ពាក្យសន្យារបស់គេនៅពេលដែលទឹកខ្មៅមិនទាន់ទាំងស្ងួតផងនៅពេលនោះហើយដែលសាសអ៊ីស្រាអែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ដើមស្រែករកព្រះជាម្ចាស់ថាឱសូមជួយទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សកំភូតហើយទុច្ចរិតផងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយដូចជាសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែរលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវអធិស្ឋានដល់ប្រទេសជាតិរបស់យើងកុំឲ្យមានជនផ្ដាច់ការឡើងមកគ្រប់គ្រងនគររបស់យើងឯសោះហើយយើងត្រូវអំពាវនាវហៅរកព្រះអង្គទ្រង់នឹងការពារមិនឲ្យមានជនផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងលើប្រទេសយើងជាពិតជនផ្ដាច់ការគឺមានគំនិតមិនខុសពីជនទទឹងនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទេឱសូមជួយទូលបង្គំឲ្យរួចពីមនុស្សកំភូតហើយទុច្ចរិតផងកាលណាជនផ្ដាច់ការឡើងគ្រប់គ្រងនគរពលរដ្ឋពិតជាទទួលគ្រោះថ្នាក់ជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះហើយយើងចាំបាច់ ត្រូវតែអំពាវនាវទូលសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដោះយើងឲ្យរួចពីពួកជនភូតផលនិងជនទុច្ចរិតដែលគ្រប់គ្រងលើយើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកមានអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនរូបណាស់ដែលគ្រប់គ្រងនគររបស់ខ្លួនដោយក្រញាំដៃដែកខ្ញុំចេះតែមានការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនៅលើសកលលោកយើងនេះដោយសារការដឹកនាំភាគច្រើនគឺខ្វះសេចក្តីសុចរិតហើយនឹងទៀងត្រង់ពិភពលោកយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺមិនសង្ឃឹមខ្លាំងពេកថានឹងមានសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក43ខ3ឱសូមផ្សាយពន្លឺនិងសេចក្តីពិតចេញមកនាំមុខទូលបង្គំដើម្បីឲ្យបាននាំទូលបង្គំទៅឯភ្នំបរិសុទ្ធហើយក្នុងព្រះវិហារនៃទ្រង់ត្រង់ឃ្លាដែលថាឱសូមផ្សាយពន្លឺនិងសេចក្តីពិតតើអ្នកកត់ត្រាព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនិយាយអំពីសេចក្តីពិតហើយនិងពន្លឺអ្វីលោកបានសម្ដែងអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ12ថាខ្ញុំជាពន្លឺលោកីអ្នកណាដែលតាមខ្ញុំនោះមិនដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតឡើយគឺនឹងមានពន្លឺនៃជីវិតវិញមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីសេចក្តីពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលអំពីសេចក្តីពិតទាំងពីរយ៉ាងខាងលើនេះដើម្បីឲ្យជនដែលបានស្ដាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអាចយល់បានច្បាស់ថាគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយដែលជាពន្លឺនិងជាសេចក្តីពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលស្ដាប់ទ្រង់ត្រូវយល់ច្បាស់ថាទ្រង់គឺជាព្រះមេស៊ីពោលគឺជាអង្គសង្គ្រោះដែលយាងមករំដោះគេឲ្យរួចពីគ្រាមហាទុក្ខឬគ្រាមហាវេទនានោះឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យបាននាំទូលបង្គំទៅឯភ្នំបរិសុទ្ធហើយក្នុងព្រះវិហារនៃទ្រង់សាអ៊ីស្រាអែលមានចិត្តចង់ត្រឡប់មកទីក្រុងយេរូសាឡិមវិញត្បិតនៅទីនោះជាកន្លែងដែលពួកគេថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងជាកន្លែងដែលនាំឲ្យគេដើរជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរដូច្នេះហើយសាអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ដែលរស់នៅកាត់គ្រាមហាទុកគេរស់នៅឆ្ងាយពីទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក43ខ5ឱព្រលឹងអញអើយហេតុអ្វីបានជាត្រូវបង្អោនហើយរសាប់រសាល់នៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះចូលសង្ឃឹមដល់ព្រះចោះត្បិតអញនឹងបានសរសើរដល់ទ្រង់ទៀតដែលទ្រង់ជាសេចក្តីជំនួយហើយជាព្រះនៃអញសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ឬសាសអ៊ីស្រាអែលដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានឮដល់បល្ល័ង្កនៃព្រះនៅពេលនោះព្រះមេស៊ីជាព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងមកកាន់ផែនដីម្ដងទៀតដើម្បីរំដោះសាសនោះឲ្យរួចពីគ្រាមហាវេទនាដូច្នេះហើយបទទំនាយតាមហោរាអេសេគីលបានសម្រេចចេញជារូបរាងឡើងបទទំនាយនោះបានសម្ដែងថាអញនឹងឲ្យឯងមានចិត្តថ្មីហើយនឹងដាក់វិញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងឯងដែរអញនឹងដកចិត្តដែលរឹងដូចថ្មពីរូបសាច់ឯងចេញរួចនឹងឲ្យមានចិត្តជាសាច់វិញអញនឹងដាក់វិញ្ញាណរបស់អញនៅក្នុងឯងរាល់គ្នាហើយបណ្ដាលឲ្យឯងរាល់គ្នាដើរតាមក្រឹតក្រមហើយរក្សាបញ្ញត្តិច្បាប់របស់អញព្រមទាំងប្រព្រឹត្តតាមផងនោះឯងរាល់គ្នានឹងអាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកដែលអញបានឲ្យដល់ពួកអាយុកោឯងឯងរាល់គ្នានឹងធ្វើជារាជរបស់អញហើយអញនឹងបានជាព្រះដល់ឯងយើងឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេសេគីលជំពូក36ខ26ដល់ខ28ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក44ពីខ1ដល់ខ3ដែលបាវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលក្នុងគ្រាមហាវេទនាខាងក្រោមនេះយើងឃើញទំនុករបស់ពួកកូនចៅកូរ៉េលើកឡើងសម្រាប់ជាសេចក្តីបង្រៀនមួយផ្សេងទៀតយើងមិនដឹងថាតើមានហេតុការណ៍អីដែលកើតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនាំឲ្យពួកកូនចៅកូរ៉េសរសេរបទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44នេះឡើងទីប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់ថាអត្ថបទនេះគឺជាបទទំនាយសម្រាប់គ្រាអនាគតដែលសាសអ៊ីស្រាអែលសេះសល់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនាបន្ទាប់ពីសាសអ៊ីស្រាអែលឆ្លងកាត់គ្រាមហាវេទនារួចហើយសាសអ៊ីស្រាអែលដែលសេះសល់ទាំងនោះពោលគឺជាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានឃើញព្រះអង្គសង្គ្រោះយាងត្រឡប់មកវិញដើម្បីរំដោះគេឲ្យរួចពីគ្រាយ៉ាងមហាវេទនានោះឯងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ1អោព្រះអង្គអើយយើងខ្ញុំបានឮដោយត្រចៀកពួកអាយកោយើងខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកយើងខ្ញុំពីការទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានធ្វើនៅសម័យចាស់បុរាណក្នុងជំនាន់គេនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរពួកចាវាយលោកកេឌៀនមានប្រសាសន៍ដូចគ្នានឹងខខាងលើនេះដែរដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរពួកចាវាយជំពូក6ខ13ថាអោព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំអើយបើសិនជាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងពួកទូលបង្គំពិត នោះហេតុអ្វីបានជាការទាំងអស់នេះកើតឡើងដល់ពួកទូលបង្គំដូច្នេះឯអស់ទាំងការអស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ដែលពួកអាយូកោបានថ្លែងប្រាប់តមកថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បាននាំយើងខ្ញុំឡើងចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកតើការទាំងនោះនៅឯណាត្បិតឥឡូវនេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានបោះបង់ចោលពួកទូលបង្គំព្រមទាំងប្រគល់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកម៉ាឌៀនហើយក្នុងថ្ងៃដែលមានទុក្ខលំបាកហួសល្បត់ព្រះជាម្ចាស់យាងមកជួយរំដោះអ៊ីស្រាអែលសាអ៊ីស្រាអែលបានឃើញព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការរំដោះម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងគ្រាអតីតកាលព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបានចូលរួមរំដោះមនុស្សជាតិចេញពីគ្រាវេទនានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅមែនទ្រង់នឹងរំដោះដល់អស់មនុស្សលោកនៅគ្រាខាងមុខទៀតនៅពេលដែលមនុស្សលោកជួបប្រទះនឹងគ្រាអាសន្នណាមួយគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ2គឺពីទ្រង់បណ្ដេញអស់ទាំងសាសដតីចេញដោយព្រះហស្តទ្រង់ហើយបានបណ្ដោះពួកអ៊ីស្រាអែលវិញទ្រង់បានប្រហារអស់ទាំងសាសដតីតែបានឲ្យអ៊ីស្រាអែលវៀតទីចេញទៅពេលវេលាដែលរៀបរាប់ខាងលើគឺជាគ្រាដែលលោកម៉ូសេនិងលោកយូស្វេគ្រប់គ្រងសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដេញសាសកាណានចេញពីទឹកដីរបស់គេឯមូលហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដេញសាសនេះចេញពីទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនគឺពីព្រោះសាសនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គនគរណាក៏ដោយឲ្យតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គមិនដែលខាននឹងបណ្ដេញពលរដ្ឋរបស់នគរនោះឲ្យចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនទេដូចនៅក្នុងករណីសាសកាណានព្រះអង្គបណ្ដេញគេចេញពីនគររបស់ខ្លួនពីព្រោះតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរព្រះជាម្ចាស់ប្រគល់ទឹកដីកាណានទៅឲ្យរាសជ្រើសរើសរបស់ទ្រង់វិញគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក44ខ3ត្បិតគេមិនបានចាប់យកស្រុកនោះដោយដាវខ្លួនទេក៏មិនមែនជាដៃខ្លួនគេដែលបានជួយសង្គ្រោះគេដែរគឺជាព្រះហស្តស្ដាំនិងព្រះពាហុទ្រង់ព្រមទាំងពន្លឺនៃព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់វិញត្បិតទ្រង់បានប្រោសដល់គេព្រះជាម្ចាស់បានប្រគល់ទឹកដីកាណានដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលជារាសរបស់ព្រះអង្គសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនបានចាប់យកទឹកដីនោះដោយអាងអំណាចដោយអាងកម្លាំងឬក៏បញ្ញាឆ្លាតវាងវៃរបស់ខ្លួននោះទេតាក់ទងនឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់មនុស្សមានបាបមនុស្សលោកគ្មានមធ្យោបាយណាមួយអាចរំដោះប្រលឹងខ្លួនឲ្យរួចពីអំពើបាបទោះបីដោយកម្លាំងបញ្ញាដោយកម្លាំងសពីវុធកម្លាំងទ្រព្យសម្បត្តិឬកម្លាំងសទ្ធាណាមួយក៏មិនអាចដែរសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សលោកអាចទទួលបានគឺដោយសារព្រះហស្តស្ដាំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលផ្ដល់មកដល់មនុស្សលោកតើព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកដោយវិធីណាគឺដោយព្រះអង្គបានបញ្ជូនសេចក្តីសង្គ្រោះដោយចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងហើយបុត្រារបស់ទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុចរិតដល់យើងដែលជាមនុស្សមានបាបព្រះអង្គបានបំពេញកិច្ចការនោះសម្រាប់មនុស្សលោកអស់រយៈពេលជាង 2,000 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយអស់លោកអ្នកអាចទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសុចរិតដល់អស់លោកអ្នកជាពិតលោកអ្នកប្រកាសជាអាចនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះដែលមានព្រះជន្មគង់នៅប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្ងាត់លេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address tworcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ។